O contrato de transporte leva tres anos, prácticamente tres anos caducado, 8,5 millóns de euros facturado, e o modelo que se nos propón para adxudicar é un modelo que está totalmente esgotado. De feito, o informe da Universidade de Vigo alerta de que é unha das cidades con menor número de usuarios anuais, fronte a Ourense, que, por exemplo, ten 4 veces máis usuarios con respecto a Lugo. E a cidade que menos distancia cubre co seu transporte urbano, a pesar de ser a cidade con máis distancia a cubrir. E, ademais, é o billete máis caro de Galicia, dado que o billete non é o que paga realmente o usuario só cando se sube o transporte, senón é o coste real para as arcas municipais, que é de 2,5 euros, o máis caro de Galicia.